Добрый день, тут канал «Свобода премиум», с вами Ганна Соус, и мой соразмовца, керовник кабинета Светланы Тихановской, Валер Ковалевский. Добрый день, Валер.
Добрый день, Ганна.
Мы размовляем у 199-й день протеста супраць фальсификации выборов и гвалту. Светлана Тихановская недавно у интервью сказала, что в улицу теперь все же стратили праз моцный гвалт улады, але отбудовывается стратегия, каб змагаться завтра. Что вы лишите головным выником гэтых амаль 200 дзён протесту у разных формах?
Галоўнае, што людзі не здаюцца. Усе гэтыя 199 дзён, ужо амаль 200 дзён, людзі працягваюць настойваць на тым, што яны хочуць вольных, свабодных выбараў дэмакратычных, што Лукашэнка больш не з'яўляецца прэзідэнтам Беларусі. Гэта самае важнае, што людзі не паддаюцца. І тое, што сказала Святлана, можна сказаць, я паправіў трохі сказаць, што людзі адступілі з вуліц. Людзі адступілі з вуліц, з раёнаў, у свае дамы і вось гэты зніжаная актыўнасць пратэсная, яна насамрэч не павінна нікога падманваць, таму што гэта зрабілася не таму, што людзі не хочуць пратэставаць, а таму што гвалт у Беларусі, рэпрэсіі ў Беларусі, беззаконне ў Беларусі дасягнулі такіх узроўняў, што людзям яны вымушаныя проста адступіць былі. Але гэта тактычная змена ў паводзінах, і гэта не азначае, што людзі не хочуць пратэставаць. Безумоўна, людзі хацелі пратэставаць, пратэсны настрой застаюцца вельмі і вельмі высокімі.
Так людзі ступілі з вуліц праз неверагодны гвалт, што да тых, хто гэты гвалт чыніць, да сілавікоў. Я так разумею, што праца з сілавікамі, сілавымі структурамі, это такая паслядоўная праца і кабінету Ціхановскай, і НАУ, і іншых структураў, і не заўсёды ўсё, што адбываецца ў гэтым кірунку, можна агучыць. Вы недавно звярталіся да супрацоўнікаў сілавых структураў, заклікалі пакінуць служэнне рэжыму, перайсці на бок апазіцыі. Ну і як бачыцца, сітуацыя з сілавікамі выглядае так, што звальненні там ёсць, але яны не адбываюцца публічна. Бо гэта вельмі рызыкоўныя людзі, якія публічна сышлі, яны як бы, ну, могуць трапіць пад вялікія рэпрэсіі. Як бы вы ацанілі рэальную сітуацыю цяпер у сілавых структурах і верагоднасць такога больш масавага і больш публічнага відавочнага пераходу на бок народу?
Па нашых звестках, апазіцыя ў самых сілавых ведамствах Беларусі, праваахоўных ведамствах Беларусі такая, што гэтая апазіцыя складае ад 50 да 80%.
50-80%?
Ад 50 да 80% самых праваахоўных супрацоўнікаў, яны супраць Лукашэнкі. Безумоўна, іх не можа задавальняць стан рэчаў, які склаўся пасля выбараў 9 жніўня 2020 года, што прэстыж прафесіі вельмі знізіўся, што яны, многія з іх вымушаны адказваць на той крытыку з боку грамадства, якая стала вынікам дзеянняў АМАПу ці Алмазу ці іншых нейкіх спецпадраздзяленняў міліцыі, якія ўжывалі гвалт. Тое, што адбывалася на Крэсці, на Ужодзіна, Гэта рабілася, канешне, не ўсімі супрацоўнікамі, гэта рабілася толькі невялікай часткай супрацоўнікаў праваахоўных органаў, менавіта Міністэрства ўнутраных справ, але адказваць вымушаны амаль што ўсе. Усе атрымліваюць гэты негатыўны водгук ад беларускага грамадства. Безумоўна, што гэта ўплывае на маральны дух, гэта ўплывае на то, як людзі бачаць сваё будучае ў праваахоўнай сістэме. І ў гэтым сэнсе нам трэба паказаць, мы імкнемся паказаць супрацоўнікам праваахоўных ведамстваў, што яны не лішнія людзі ў Беларусі і не будуць лішнімі людзьмі, калі прыйдуць змены, калі надыдзе новая Беларусь, для ўсіх, для іх знойдзецца месца ў праваахоўных ведамствах ці там, дзе яны захочуць працаваць. Калі гэтыя людзі не зрабілі нейкіх цяжкіх правонушэннях, не парушалі закон злачынстваў, то безумоўна для іх знойдзецца месца. Для тых, хто зрабіў такія цяжкія і асабліва цяжкія злачынствы, безумоўна такіх людзей чакае справядлівы суд, але гэта, падкрэслім, будзе справядлівы суд, а не суд лінча. Усе астатнія захаваюць і свае сацыяльныя пакеты, і выплаты па кантрактах, і не трэба будзе плаціць па кантрактах, і не трэба будзе вяртаць грошы за адукацыю. Мы хочам, каб яны былі ўпэўненыя ў тым, што з адыходам Лукашэнкі, з яго сыходам з пасады, новая Беларусь для іх не будзе чымсьці няпэўным і чымсьці такім рызыкоўным, што будзе пагражаць іх інтарэсам, інтарэсах і сямей.
Вы назвалі лічбу такую, ну, вельмі высокую, нязгодных. Гэта значыць, ну, што яны нязгодныя, але выконваюць загады і застаюцца працаваць у гэтых органах і робяць всё, ну, збольшага дзеля пашырэння гэтага ж гвалту.
Скажем так, держава гэта заўсёды такі рэпрэсіўны механізм. Держава вымушаная ўжываць законы і гэтыя законы даводзіць на практыцы. Але тым не менш тое, што мы бачым, гэта ўжо ператварылася ў беззаконне. І так, гэтыя людзі вельмі часта вымушаныя перакрочваць гэтую рысу і парушаць закон у той час, як мы чакаем ад іх выканання закона. Мы разумеем, што матывамі гэта могуць быць і фінансавыя нейкія меркаванні, можа быць і страх, бо гэтыя людзі скаваныя ланцугом разам з сістэмай, і вельмі многія тыя, хто спрабавалі звольніцца з сістэмы, публічна ці не публічна, яны сутыкаліся з сур'ёзнымі праблемамі. Мы зараз нават бачым тое, што тыя людзі, якія вырашылі ўсё ж такі зрабіць гэты крок і звольніцца з сістэмы, яны сутыкаюцца з іншымі праблемамі, яны не могуць у працу ўладкавацца. Яны сустракаюць такі адмоўны водгук ад грамадства, ім складана. І мы таксама не можам ігнараваць вось гэтыя праблемы, практычныя праблемы ў жыцці сілавікоў, якія вырашаюць сысці. Яны таксама сочаць за тымі, тыя, хто застаюцца ў сістэме, сочаць за тымі, хто ўжо сышоў з сістэмы, як складваецца іх жыццё, як яны вырашаюць свае праблемы, якое месца іх у грамадстве на гэтым этапе. І мы хочам дапамагчы ім вырашыць такія праблемы, каб гэты пераход з сістэмы ў звычайнае цывільнае жыццё, ён не быў такім балючым настолькі, наколькі гэта магчыма.
У восень Андрэй Стрыжак, адзін з кіраўнікоў фондаў салідарнасці, заявіў пра тое, што спыняецца падтрымка сілавікоў, паколькі быў дадзены пэўны тэрмін, калі можна звольніцца, і тыя, хто не зрабілі гэта ў гэты тэрмін, далей разлічваць на дапамогу фондаў салідарнасці ўжо не могуць. Якая-небудзь змена ў гэтым пляне адбылася? Вы кажаце ўсё ж пра дапамогу і падтрымку, якую можна аказаць сілавікам, калі яны вырашацца ісці, калі яны вырашаць не выконваць гэтыя загады.
Бадай што адным з важных зменаў у нашых камунікацыях да сілавікоў гэта тое, што калі вы не можаце сысці, калі вы не бачыце для сябе іншых варыянтаў, альтэрнатыў у цывільным жыцці, заставайцеся там, дзе вы працуеце, але старайцеся выконваць закон, не выконваць незаконных загадаў, не ўжываць гвалт, дапамагаць тым людзям, якія трапляюць у такія сітуацыі. І, канешне, паведамляць байполу пра тое, што робіцца ўнутры сістэмы. Гэта і беззаконне, гэта і халатнасць, гэта і нейкія прыклады таго, што сістэма збаіць, не хапае кадраў ці значны адток людзей. Гэта ўсё тое, што дапамагае нам зразумець сітуацыю ў праваахоўных органах знутры. Таму адзін з варыянтаў паводзінаў на сённяшні дзень не сыходзіць са службы, заставацца і ствараць вось гэтую крытычную масу, якая ў патрэбны момант проста адмовіцца ад выканання незаконных загадаў, адмовіцца біць людзей, адмовіцца арыштоўваць. Любы супрацоўнік можа задацца пытаннем і задаць пытанне сваім камандзірам, чаму я павінен арыштоўваць чалавека, які не парушае закон. Я не бачу ніякіх прыкметаў гэта. І калі будзе такая крытычная маса, а менавіта тых людзей, якія застаюцца ў сістэме, то гэта таксама будзе важным складнікам паспяховасці пратэстаў.
Вакол Святланы Зіхановскай вельмі моцная каманда прафесіяналаў, збольшага гэта людзі 30-40+, і каманда ўвесь час пашыраецца. І пераважная большасць, гэта як вы, людзі з заходняй адукацыі, з досведам працы ў сур'ёзных кампаніях, у установах у розных краінах свету. Многія ўсё кінулі, як вы, працу ва ўсясветным банку, каб працаваць проста дзеля дасягнення перамена ў Беларусі. Ну і стаўкі высокія, і ніхто, як Франак Вячорка казаў у інтэрв'ю, ніхто не хоча стаць яшчэ адным урадам у выгнанні. Я хацела вас запытацца, якія галоўныя прынцыпы вашай каманды, чым яна прынцыпова адрозніваецца ад атачэння Александра Лукашэнкі, не толькі адукацыяй, не толькі ўзростам?
Бадай што самае галоўнае адрозненне ад атачэння Лукашэнкі, я думаю, заўсёды так, як яна працавала за ўсе 26 гадоў, это тое, што крытыка у нас гэта звычайная рэч. Мы крытыкуем адзін аднаго, мы крытыкуем Святлану Ціхановскую, мы абмяркоўваем адкрыта ўсе тыя рэчы, якія ў нас адбываюцца, рашэнні, якія ў нас павінны быць прыняты. Мы вельмі хуткія у тым, каб абмяркоўваць новыя задачы, новыя мэты, новыя рашэнні, і мы вельмі хутка пераходзім да іх рэалізацыі. Увогуле атмасфера вельмі дынамічная, людзі вельмі шмат працуюць па 12-14 гадзін на суткі без выхадных. Тут ёсць чым займацца, неверагодна цікава працаваць. Для мяне, як былога супрацоўніка Міністэрства замежных справ, пасля сыходу я вельмі сумаваў па сваёй працы, вельмі сумаваў па тых людзях, якія мяне атачалі. Але на сёння я працую значна больш, гэта значна цікавей. І самае галоўнае, што калі раней я працаваў на Лукашэнка, я разумеў, што я працаваў ўсё ж такі не на нацыянальныя інтарэсы большасць часу, то зараз я ведаю, што я працую менавіта на нацыянальныя інтарэсы беларусы. Таму што тыя змены, якія прыйдуць у Беларусь, яны будуць адпавядаць менавіта беларускім нацыянальным інтарэсам. Таму калі падсумаваць, то безумоўна, вось гэтая адкрытасць, гнуткасць, адкрытасць да крытыкі ўзаемнай, жаданне ўлічваць гэта ў працы, яны вельмі важныя для нас.
Але раскажыце, ці крытыкавалі Святлану Ціхановскую за яе прапанову наконт 23 лютага?
Мы абмяркоўвалі гэтае пытанне і да таго, як было прынятае рашэнне. Мы таксама расказвалі і абмяркоўвалі водгук, які мы атрымалі ў грамадстве. Але тым не менш ёсць логіка і ў тым, каб зрабіць гэты дзень днём герояў перамен. У гэтым таксама ёсць свая логіка. Можа, яна не надта пераканаўчая. Можа, людзі не бачаць у гэтым значнага сэнсу, але тым не менш мы ўлічваем такі водгук крытычны з боку грамадства, будзем ўлічваць ее і ў гэтым выпадку, і ў наступных таксама.
Я хацела яшчэ пра каманду запытацца. От у мяне такое ўражанне склалася, што вот у тым шырокім коле людзей, які працуюць цяпер над стратэгіяй перамогі ў Вільні, у Рызе, у Варшаве, бракуе прадстаўнікоў перадвыбарчай каманды Віктара Бабарыкі. Вялікая частка ключавых асобаў каманды Бабарыкі за кратамі. Тым не менш, як бы вы патлумачылі, што іх зусім не бачна сярод тых людзей, якія цяпер эту стратэгію распрацоўваюць і рэалізоўваюць?
Насамрэч, два прадстаўнікі, выбітных прадстаўнікі з каманды Бабарыкі прысутнічалі, удзельнічалі, і літаральна кожны дзень мы на сувязі ў абмеркаванні не толькі стратэгіі, але і канкрэтных ініцыятыў, кампаній па рэалізацыі гэтай самай стратэгіі. Гэта Іван Краўцоў і Антон Радненкоў. Мы ўвесь час на сувязі, у нас вельмі, вельмі станоўчы досвед супрацоўніцтва з імі.
Людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, я так разумею, што супрацоўніцтва нейкае адбываецца, але не надта афішуецца, таму што яны могуць быць у небяспецы праз гэта, так?
Так, безумоўна.
Вы ўжо згадалі сваю працу ў Міністэрстве замежных справаў, наколькі я памятаю, это было раней яшчэ Міністэрства замежна-эканамічных сувязяў, так, вы працавалі ў амбасадзе Беларусі, ў ЗША, ў бізнесе, напэўна, маеце нейкія кантакты. Паводле вашых звестак, паводле вашых назіранняў, якія настроі цяпер маюць урадоўцы, чыноўнікі, якія не належаць да сілавога блоку, пры якіх умовах і ці пачынаецца гэты рэальны раскол элітаў, на які столькі спадзяюцца?
Можна сказаць, што настрой, канешне, даволі скептычны, калі не сказаць горш, што ў людзей такі дэпрэсіўны настрой, погляд на сітуацыю. Мы бачым, што нават такая падзея, як усебеларускі народны сход, ён не стаў нейкім вырашальнікам праблем. Ніводныя праблемы, якія стаяць перад краінай, не былі па-сапраўднаму абмеркаваныя шчыра і адкрыта на ВНС, і ніводнага рашэння, а патаму, як краіна выходзіць з гэтага крызісу, мы таксама не бачылі. А таму тыя людзі, якія маглі б спадзявацца на нейкі канструктыў з боку ўлады, Лукашэнкі і яго атачэння, яны гэта не заўважылі. Увогуле, чыноўнікі, гэта такая шырокая маса чыноўнікаў, яны разумеюць, што яны заўсёды знойдуць сваё месца ў дзяржапараце. Таму што бюракратыя такая, што яны патрэбныя. Яны будуць патрэбныя пры любой уладзе. Рабіць вось гэту важную бюрократычную працу патрэбна шырокая маса людзей. Яны заўсёды знойдуць сабе месца там. Мы гэта разумеем, мы зноў жа не спрабуем пераконваць людзей, каб яны сыходзілі са сваіх пасадаў, каб яны шукалі сабе месца. Калі у кагосьці да гэта будзе імкненне, то мы, безумоўна, будзем рады падтрымаць і, можа, нават і запрасіць у сваю каманду. Але зараз, на сённяшні дзень, наша камунікацыя з імі заключаецца ў тым, што мы просім думаць і расказваць пра тое, што кепскага адбываецца ў сярэдзіне сістэмы, расказваць нам, дзяліцца дакументамі, расказваць пра кадравую сітуацыю, расказваць пра тыя незаконныя, злачынныя ці абсурдныя загады, рашэнні, якія прымаюцца ў сістэме, якія не адпавядаюць нацыянальным інтарэсам. Наступным крокам будзе тое, што мы будзем прасіць гэтых спецыялістаў, якія працуюць на сваіх кірунках, ці то замежная палітыка, ці абарона, ці падаткі, ці сельская гаспадарка, каб яны дзяліліся сваімі меркаваннямі пра тое, што можна было б зрабіць для паляпшэння працы іх арганізацыі. Як яны бачаць будучае Беларусі, якія рашэнні яны б прапанавалі для таго, каб Беларусь стала лепшай краінай, таму што ўсе яны спецыялісты ў сваіх кірунках, і вельмі часта тыя людзі, якія працуюць на сваіх кірунках, яны ператвараюцца проста ў такіх манекенаў, якія проста вымушаныя афармляць абсурдныя рашэнні, і іх экспертыза, іх меркаванне, іх прапановы вельмі часта ігнаруюцца. Мы б, канешне, гэта не хацелі ў будучым.
Ці ёсць нейкія кантакты з Сергеем Румасам, які цяпер знаходзіцца за межамі, вельмі асцярожна адказвае на пытанні, так, але розныя кантраверсійныя тэорыі ёсць вакол ягонага ад'езду, вакол таго, што з ім адбываецца, ці ёсць нейкія кантакты?
Мы з ім не падтрымліваем пастаянных кантактаў.
Недавно вышла вельмі цікавае інтэрв'ю глыбокая філозафа Ігора Бабкова. Я некалькі цытатаў з яго зараз зачытаю. Ён назваў Беларусь лабараторыяй будучыні, у якой шукаюцца цяпер адказы на самыя важныя пытанні сучаснага жыцця. Паводле Ігора, у гэтых адказах маюць патрэбу не толькі беларусы, але і ўвесь свет. Філозаф мяркуе, што беларускае грамадства сёння патрабуе абмежаваць, прырушыць, утаймаваць звар'яцелую ўладу, наматаць шляхі да незалежнага аўтаномнага дзеяння не існавання і пачынае браць на сябе тыя функцыі, якія ускладваліся традыцыйна на дзяржаўныя інстытуцыі. І паводле Бабкова ўлада вар'яцее паўсюль не толькі ў Беларусі. Гэта, на жаль, не метафара. З вашага досведу міжнародных дачыненняў, наколькі вядучыя дэмакратычныя дзяржавы свету цяпер усведамляюць гэта, ці вывучаюць яны беларускія ўрокі, беларускі досвед?
Па-першае, я б сказаў бы, што водгук у міжнароднай супольнасці, у краінах, ад палітыкаў, ад звычайных людзей, ад журналістаў, ён вельмі станоўчы на падзею Беларусі. Менавіта на тое, як людзі падняліся за тое, каб быць свабоднымі, каб дамагацца павагі да сябе, годнасці сваёй. Тое, што яны робяць гэта не гвалтоўна, тое, што яны робяць гэта з адкрытымі тварамі, з усмешкамі, разам, праз салідарнасць, праз узаемадапамогу. Гэта, безумоўна, натхняе, і мы чуем вельмі шмат вельмі важных, добрых водгукаў на гэта. Дарэчы, трэба сказаць, што і з гэтай паездкі Святланы Ціхановскай, з якім задавальненнем яе запрашаюць наведаць розныя краіны, як яе там сустракаюць, якія словы ёй кажуць, гэта, безумоўна, адлюстраванне ацэнкі міжнароднай супольнасцю падзей усіх беларусаў, якія бяруць удзел у гэтым пратэсным руху. Трэба гэта абавязкова адзначыць, што Святлана туды не запрашаюць у асабістай якасці, яе запрашаюць як прадстаўніка ўсіх беларусаў. Што да вынікаў гэтых падзей у Беларусі, мне здаецца, пра вынікі казаць яшчэ зарана. Мы бачым нейкія важныя прыкметы, важныя рысы гэтага руху. Гэта вельмі цікавіць заходнікаў, і да мяне нават звяртаюцца студэнты з розных навучальных установаў і ў Еўропе, і ў Злучаных Штатах. Апошняя такая была з ваеннай акадэміі Вестпойнт, адна з самых прэстыжных навучальных установаў у Злучаных Штатах. Да мяне звярнуліся кадэты з просьбай адказаць на пытанні пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Яны робяць свае навуковыя працы па беларускіх падзеях. Зацікаўленасць у гэтым вельмі-вельмі высокая. Але разам з тым трэба разумець, што вось гэты высновы, урокі з гэтых падзеяў, што гэта азначае для Беларусі і для рэгіёна, і для свету ўвогуле, для барацьбы за дэмакратыю, ці ўвогуле да пытання пра тое, як людзі хочуць бачыць будучае кіраванне сваімі грамадствамі, сваімі дзяржавамі, гэта ўсё ў руках беларусаў. толькі мы зможам найбольш поўна, найбольш адэкватна ацаніць, што адбылася, расказаць пра гэта, паднесці гэта да сусветнай навуковай думкі і для шырокіх слаёў, тыя, хто могуць цікавіцца такімі падзеямі. Безумоўна, гэта нам весці гэты рэй, нам пра гэта расказваць, нам браць ініцыятыву, бо людзям гэта вельмі цікава па ўсім свеце. Я думаю, што і паслядоўнікаў у такім выпадку будзе вельмі шмат па ўсім свеце.
Валер, вы былі ў камандзе Андрэя Саннікава больш за 10 гадоў таму, праз гэта трапілі пад рэпрэсіі, былі за кратамі, вымушаны былі эміграваць. Цяпер вы былі ў Беларусі падчас пратэстаў, таксама трапілі на некаторы час за кратамі. Даволі часта ў сацыяльных сетках даводзіцца чытаць папрокі людзям, якія цяпер не ў Беларусі. Не тое, што гэта сумневу іх кампетэнцыі, але ну, вы не там, так? Вы ў больш бяспечным месцы. Як звычайна ў камандзе Святланы адказваюць на такія закіды?
Ну, самая звычайная думка, якую мы чуем, якой мы дзелімся кожны дзень, кожны з нас, мы вельмі хочам хутчэй вярнуцца дадому. Нікому з нас знаходжанне за мяжой, па-за межамі Беларусі не падабаецца. Усе хочуць, каб хутчэй скончылася, каб надышлі перамены і каб мы ўсе маглі бяспечна вярнуцца ў Беларусь. Трэба разумець, што значная большасць тых людзей, якія сёння тут, яны апынуліся тут не па сваёй волі. Яны вымушаны былі гэта зрабіць. І гэта пачынаючы з самой Святланы Ціхановскай, і сябры яе каманды, і тое самае можна казаць пра нашых калегаў, сяброў у Варшаве, у Рызе, у Кіеве. Вельмі многія людзі былі вымушаныя пакінуць краіну. Мы б хацелі працаваць у Беларусі самой, калі б гэта было бяспечна, калі б паважаліся палітычныя грамадзянскія правы, каб было месца для альтэрнатыўнай палітычнай дзейнасці. На вялікі жаль, мы гэта сабе дазволіць не можам. Калі казаць пра мяне асабіста, то я прыехаў з іншага боку, я не з'ехаў з Беларусі, я пад'ехаў бліжэй да Беларусі. І гэта тое, што для мяне вельмі важна, я чакаў гэта, лічыў усё жыццё, займець такую магчымасць, быць карысным для беларускага народа, каб прынесці гэтыя змены ў Беларусь.
Я ведаю, што ваша жонка ў свой час страціла адвакацкую ліцэнзію за тое, што яна была адвакаткай Андрэя Саднікава, як цяпер адвакаты іншыя страчваюць ліцэнзіі за тое, што яны з'яўляюцца адвакатамі палітвязняў. Ваш сын выходзіў з бел-чырвона-белым сцягам да беларускай амбасады ў Амерыцы. Як ваша сям'я ў выпадку, калі перамены настануць, калі будзе гэтая новая Беларусь? Як вы плануеце? Вы все плануеце вярнуцца ці жыць на некалькі краінаў? Ці гэта яшчэ рана такое пытанне задаваць?
Такога абмеркавання не было. Ёсць пэўная невызначанасць таго, як будуць развівацца падзеі. Безумоўна, мы ўсе спадзяемся, што перамены прыйдуць хутка, і мы вельмі шмат працуем над тым, каб яны прыйшлі як мага хутчэй. Што да мяне асабіста, то безумоўна, я настроены на тое, што я вярнуся ў Беларусь, я буду працаваць у Беларусі у любой якасці, на любых кірунках мне б хацелася вельмі працаваць менавіта на беларускія інтарэсы.
Ну, маё апошняе пытанне, колькі тут дзён засталося да канца зімы, вы чакаеце вясны, на што вы спадзяецеся з прыходам вясны, ну, не толькі календарнай, натуральна.
Ну, можна сказаць, што тут у Вільні, ва всякім разі, мне здаецца, што ў Менску таксама трошкі памянялася надвор'е, яно стала такім больш веснавым, што больш сонца, стала цяплей, і, ну, сапраўды адчуваецца, што зіма заканчваецца. З прафесійнага пункту погляду мы вельмі спадзяемся, што гэта абудзіць нейкія новыя сілы, новую энергію, дадасць надзеі беларусам у Беларусі. Гэта дазволіць нам перакрочыць вось гэты такі дэпрэсіўны перыяд, калі мы вымушаны былі адступаць, і мы знойдзем сабе сілы і новыя рашэнні для таго, каб адваяваць тое, што належыць нам па праву. Нашы гарады, нашы вёскі, нашу прастору. У асабістым плане я думаю, што гэта не надта паўплывае на маю працаздольнасць. Мне тут вельмі цікава працаваць. Я ведаю, што я раблю правільную справу з правільнымі людзьмі, з тымі людзьмі, якія дбаюць пра Беларусь і думаюць пра будучы ўсіх беларусаў.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік кабінету Святланы Ціхановскай. Всяго вам найлепшых.
Дзякуй вам. Бувайце здаровы.
хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Слухайте подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас витает Сергей Обламейко. Что отбывается с белорусами опошние полгода? Ти скончится революция громадства политической перемогой? Якой будет новая Беларусь? Больше, ти меньше белорусской? Про это мы поговорим с социологом, былым директором Института социологии Академии наук Беларуси Геннадием Коршуновым. Добрый день, Геннадий.
Витаю, шановне господарство.
Я с великой увагой и цікавостью сачу за вашими публикациями, у яких вы описываете эволюцию белорусского грамадства с пункту гледжання теоретической социологии. Одна из ваших высновок полягает в том, что теперь в Беларуси отбывается горизонтальная социальная революция. Про это мы поговорим крыху позднее, а первое питание до вас такое. Ці стала для вас эта революция нечаканностью? Яна з'явілася з ніадкуль у выніку памылак уладу ў 2020 годзе, ці ўсё ж у апошнія дзесяцігоддзі наша грамадства пакрыёма мянялася і выспявала для гэтай рэвалюцыі?
Ну, зразумела, у грамадстве нічога не робіцца з нянацку, усё выспявае, так? Асабліва вось та рэвалюцыя, якая адбываецца зараз. Таму што яна не адбылася, яна адбываецца. Як любы сацыяльны працэс, и отбывается хоть и так хвалями. Да? Коли казать про то, ці было знаки некие, так, того, что нечто наближается. Напевно, нечто было. Не напевно, а докладно. Так? И вот уже после я переглядал там разные артикулы, которые коллеги писали, нечто у своей, залазил за натолки, было отчувание того, что, как кажут, нечто будет. Было отчувание, что громадство изменилось. Именно это очень мощно изменилось тягом опошних 10 годов, але хоть вот такие наибольш важкие взрухи, они 10 опошних 5 годов отбывались. Так? Ось, калі казаць про такі, ну, гэта доўгія такія кароткія трэнды, якія па-рознаму праяўляюцца, калі казаць, напрыклад, больш канкрэтна, тут насамрэч цэлы шэраг. Можна казаць пра пашырэнне урбанізацыі, так? Пра гэта казалі як пра вялікую праблему, якую трэба вырашаць, напрыклад, пашырэннем гарадоў спадарожнікаў і так далей. Але на сённяшні дзень, так? Беларусь – самая урбанізаваная краіна Усходняй Европы і адна з самых урбанізаваных краін ва ўсёй Европе. Чаму гэта важна? Таму што гэта зусім другі побыт, гэта зусім другія каштоўнасці, гэта зусім іншыя сацыяльныя стандарты. Першы момант. Другі – гэта паскарэнне змены пакаленняў. І гэта не толькі той пытанне таго, што людзі старэйшага ўзросту паміраюць. Увогуле, тэмпаральныя граніцы паміж пакаленнямі, якія на пачатку, напрыклад, 20-го году стагоддзя составлялі 25 гадоў дзесьці, потом сталі казаць пра 20, зараз, ось гэта трэба, праўда, так больш дэталёва паглядзець, зараз гэта ўжо дзесьці гадоў 10. І атрымоўваецца, што ў такой актыўнай фазе сацыяльнай некалькі пакаленняў. А закон того, что социальная динамика и технологичные процессы, все это поскорается вельми хутко, так, отримовывается, что молодшие поколения занимают больше такую значную позицию в громадстве, ніж старейші. Такого ніколи не було у чоловіцтва. Так? Коли молоді вучать старейше покоління, як жити у теперішньому світі. Далі можна казати про рост, можна і треба казати про рост едукації громадства. Причому едукації не тільки такої інституційної, хоча по даденому останнього перепису і там великий прирост людей з вищої едукації з одного боку, з другого боку зниження людей з малої едукації. Тобто середній узровень едукації значно вирос тягом останніх 10 років. А до гэтага дакінем яшчэ то, што можна назваць неінстытуцыйнай адукацыяй. Так? Гэта калі людзі самастойна павялічваюць узровень сваіх кампетэнцыяў рознага кшталту, пачынаючы ад фінансавай і скончваючы, там, напрыклад, той же самай кампутарнай ці інтэрнет-кампетэнцыямі. Людзі растуць, іх сацыяльны капітал, інтэлектуальны узровень вельмі шпарка. Яшчэ да той жа, вось да такіх вялікіх тэндэнцыяў, гэта рост прыватнага сектару эканомікі. Так, я калі на пачатак 20-го году даведаўся, ну, просто не звертаў увагі, нешта усе мы крыху ў стэрэатыпах, так, то, што ў нас дзяржаўная эканоміка і гэтак далей. А між тым на канец, на пачатак 20-го году доля працоўных месц, якія былі ў прыватным сектару, склала каля паловы ад усіх, якія занятыя ў эканоміцы. Палова. Болей таго, там да 60% экспарту рабілася менавіта прыватнымі прыватнікамі. То бок, калі палічыць, атрымоўваецца, што і прыватныя арганізацыі больш эканамічна такія сталыя, чым дзяржаўна, гэта вядома, але вельмі наглядна. Ну і гэтак далей. Прычым, што цікава, вось гэты рост прыватнага сектару, гэта вельмі важна не толькі з пункту гледжання эканомікі. Гэта вялікія зрухі ў ментальнасці чалавека. Так, калі ў дзяржаўнай эканоміцы мы атрымоўваем зарплату, а ў прыватнай мы зарабляем. Гэта вельмі такая тонкая рэч, але яна вельмі-вельмі карысная і каштоўная. Людзі прызвычаіліся працаваць. Для беларусаў увогуле гэта зразумела і знутры ідзе. Але тое, наколькі гэта вырасла, дарэчы, і гэта ІПМ праводзіў даследаванне, так? Ну, яны цягам доўгага часу, праз нейкія прамежкі часу, праводзяць такі кшталту маніторынга, за апошнія гады змянілася стаўленне да бізнесменаў. Так? Калі раней яны там былі крывапійцы, то, ну, то бок, выразна адмоўнае такое стаўленне было. А зараз наадварот, станоўчае, таму што гэта цяпер тыя людзі, якія даюць працоўнае месца. А калі мы выйдзем за Мінск, там за абласныя цэнтры і зойдзем у раёны, там вялікае пытанне з працоўнымі месцамі. І гэтыя людзі даюць магчымасць іншым зарабляць. Гэта вельмі значны зрух з аднаго боку. А з другога паступова адыход дзяржавы ад канцэпцыі сацыяльнай дзяржавы. Так? Гэта можна было б наблюдаць цягам нават не апошніх 5 гадоў, а 10 і крыху болей. Калі вось выдаткі дзяржавы на сацыяльныя праекты зніжаюцца. Так, на дэкларатыўным узроўні пра гэта шмат кажацца. Але калі паглядзець уважліва, гэта бачна. І гэта не толькі бачна, людзі гэта адчуваюць. Тое, што дзяржава пачала аддаляцца ад грамадства. Дзяржава пачала займацца сваімі справамі. І ў такой сітуацыі людзі пачалі самі вырашаць свае пытанні. І вырашаць добра, і прызвычаіліся. Гэта вельмі добра бачна на тым же самым прыватным сектары, так? З іншага боку. А з другого дакінем сюды яшчэ тую ж тэндэнцыю для тотальнай інтэрнетызацыі і смартфонізацыі. Тут я, дарэчы, звычайна выделяю тры такіх этапы. Компутарызація, калі просто у людзей з'являюцца камп'ютары, пасля, калі людзі выходзяць у сеціва, а трэці момант, калі гэтая сеціва амаль як кажуть, 24/7, яно ўсё ў цябе ў кішэні. Мы прызвычаіліся, просто не аддаём сабе справаздачы аб тым, наколькі значна вось гэтая прылада, якая у мяне вось ляжыць побач, так? Яка, як яна змяніла ўсё, ад паўсядзённасці да працы і таго, як мы плануем у наступным годзе свой свае вакацыі. Вось. Ну, калі ўжо так абагульніць, я б сказаў, што да пачатку 20-го года просто так наклалася як мінімум 4 фазавых перахода з аднаго стану ў другі. Гэта тэхналагічны пераход, інфармацыйна-камунікацыйны, сацыяльна-палітычны і каштоўнасны. А трыгерам, ось непасрэдна тое, што спустіла ручок, гэта стала, безумоўна, сітуацыя з ковідам, з пандэміяй ковіда, і тое, як на гэта рэагавалі вышэйшы ўзроўні беларускай улады. Таму тое, што нешта вызравала, было, ну, бачылі, адчувалі, так? Але тое, што бахнець, гэта да 20-го году было невідавочна.
Тое, што вы сказалі пра бізнесменаў, пацвярджае і папулярнасць Віктара Бабарыкі, і тыя надзеі, якія беларусы ўсклалі на яго, калі ён высунуў сваю кандыдатуру. І цяпер апытанні паказваюць, што ён самы папулярны палітык Беларусі на гэты момант. Але у сваіх публікацыях вы пішаце, што ў Беларусі адбываецца гарызантальная рэвалюцыя. Гарызантальная рэвалюцыя беларускага грамадства. Маглі б вы коротка назваць асноўныя прыкметы гэтай рэвалюцыі?
Ну, глядзіце, я б іх разбіў на два такі блокі, так? Я казаў пра каштоўнасныя змены. Ось каштоўнасны блок першы, другі арганізацыйны. Што я маю на ўвазе пад каштоўнасным? Тут, дарэчы, вельмі цікава, вось дадзеная сёмай хвалі сусветнага даследавання каштоўнасці. Так? Там вельмі шыкоўна бачна, калі і як вось гэты такі фазавы пераход і адбываецца. Так? Менавіта цягам апошніх 5 гадоў. Што там, на што трэба звярнуць увагу, што такого прынцыповага? Першае гэта адыход ад наканавальніцтва. Так? Гэта людзі пачалі усведамляць, што нічога не прадвызначана. Усё можна вырашаць. Першы момант. Другі момант – гэта адыход ад патерналізма. То бок не дзяржава мусіць усё вырашаць, а чалавек можа. І вось падзеі пад першую хвалю ковіда, вось гэтую ўнутраную веру, гатоўнасць людзей, так? Я думаю, што далей раней было, ну, такая латэнтная гатоўнасць. Людзі усведамлялі, што хутчэй за ўсё так. Нечага ад кагосьці там чакаць. Калі што, будзем самі. А ковід вось гэта зняў. Калісьці, на акалічнасці такія, на якія былі спасылкі. Зараз і цяпер. Людзі зрабілі. Так? І прыйшло такое канчатковае усведамленне таго, што людзі могуць самі. Сам чалавек і яго бліжэйшае сацыяльнае атачэнне. Ні сацыяльныя інстытуцыі, ні дзяржаўныя нейкія установы. Людзі могуць самі. Гэта, ось калі яно прыходзіць да усведамлення, знішчыць гэта, напэўна, немагчыма. Той, хто пакаштаваў свабоды, пакаштаваў самаарганізацыю, адчуў сваю моц, так? Арганізацыйную, камунікацыйную, інтэлектуальную, і так далей. Гэта будзе працаваць далей. Першы момант. Каштоўнасны. Другі – арганізацыйны. Глядзіце. Вось тое, што мы казалі вышэй пра сацыяльную дамову, адыход ад яе, так? Ці размыццё, як заўгодна можна казаць. Гэта такая, хутчэй, вертыкальная структура. Увогуле усе сацыяльныя, палітычныя структуры індустрыяльнага грамадства, яны прынцыпова вертыкальныя, так? Таму што гэта кіраванне найбольш такое эфектыўнае ў тую эпоху. Але зараз вось гэта вертыкаль пачала размывацца. Мы не сіна гэта бачна было, Але ацэніць важкасць даволі цяжка. Напрыклад, гэта вельмі цудоўна бачна па медыяпрасторы. Яна ж раней была таксама вельмі жорсткая вертыкальная, ці пірамідальная, але ўсё роўна вертыкальная арыентацыя заставалася. Буйныя дзяржаўныя СМІ, там, ну, можна раскласці інфармацыйныя агенцтвы і гэтак далей. Іерархія вельмі зразумелая, журналісты, напэўна, яе ведаюць лепей, чым я. Што атрымалася вось цягам апошніх, ну, хутчэй, 10 гадоў, так? Таму што для моладзі гэта раней было відавочна для сярэдняга пакалення, там, 3-5 гадоў назад, ці 5-7. А зараз вось гэта для Беларусі карціна абсалютна працоўная ўжо 2-3 гады, так? Калі дзяржаўная сістэма СМІ, так? Яна становіцца другаснай. А на першае месца выходзіць вельмі магутная, такая рызомная, як казалі філософы, ну, сеціўная сістэма, менавіта сеціўная, калі няма галоўных. Так? Ёсць больш буйныя, менш буйныя, але іх шмат, і яны ўтвараюць менавіта такую гарызантальную сістэму. І чалавек выбірае. Ён выбірае і ўдзельнічае. Гэта шыкоўная рэч на такой і стратэгічнай перспектыве. І што прынцыпова аператыўна яно ўжо згуляла, таму што, як мы ўсе ведаем, новыя медыя гэта не толькі медыя, гэта і спосаб непасрэднай камунікацыі. Перш за ўсё ўсё менавіта ў варыянце месенджэраў, так? Таму што інфармаванне ось з такога вертыкальнага сігнал пайшоў, зваротная сувязь, зноў сігнал, зваротная сувязь. А зараз сігналы ідуць без перапынку. Те ж саме 24/7. Так? І не толькі сігналы ідуць, яны арганізуюцца. Арганізуюцца ў суполкі па тэрытарыяльнаму прынцыпу. Те ж суседскія чаты, те ж цэхавыя чаты, ці, скажам, карпаратыўныя, так? Які яднаюць ўжо не толькі працаўнікоў адной арганізацыі, а ўсіх тваіх калег, ўсіх журналістаў, ўсіх навукоўцаў, ўсіх медыкаў і гэтак далей. Мы не так моцна бачна, не так празрыста бачна, што робіцца ў суполках, якія збіраюцца там па прынцыпу розных хобі. Аўтамабілісты, там, веласіпедісты, там, і гэтак далей. Але іх ёсць, іх таксама шмат. Агульнанацыянальныя нейкія рэчы, якія робяць ось той же самы, напрыклад, сход ці іншыя якія суполкі. Я пра што? Колькасць сувязяў, у якіх чалавек адзіны, да? Колькасць сувязяў, у якія ён уключаны, у якіх ён працуе, атрымоўвае інфармацыю, робіць новае сваё, ці там нешта перапошлае, за апошні там ось за апошні год яна вырасла дакладна, ну, на не на адсоткі, а на парадкі. Гэта агромністая рэч. І вось тое, да чаго прыйшлі ў 20-м годзе, што гэтыя сувязі, гэта не проста інфармацыйныя сувязі. Яны сталі арганізацыйнымі. Так? То бок яны не проста там нешта змяняюць у карціне сусвета, яны змяняюць дзейнасць. І фактычна можна казаць, што вось гэтая інфармацыйна-камунікацыйная повязь, якая у шмат, на шмат якіх узроўнях павязала чалавека аднаго з процьмай іншых, гэтая камунікацыя стала рабіць новыя сацыяльныя інстытуцыі. Яшчэ, напэўна, нельга казаць. Ну, тут, напэўна, нельга казаць менавіта пра такія сталыя інстытуты, але інстытуцыі ёсць. І вось тут тое ж самае такое вельмі шыкоўнае пытанне. А ці не за гэтымі вось інстытуцыямі будучыня? Таму што вось гэтыя фазавыя пераходы, пра якія я казаў, так? Гэта пераходы і ў сацыяльнай арганізацыі. Фактычна можна казаць, што нараджаецца новая сацыяльнасць. Гэта ўвогуле такая фантастычная рэч, яно, безумоўна, вельмі цікава назіраць. Ну, цікава так. Ну і ўдзельнічаць у гэтым цікава, ось як аналітык. І я так, ёсць у мене меркаванне, што ось такі павышаная цікавасць наших суседзяў да беларускіх падзей, яна вынікае ў тым ліку з таго, што яны таксама адчуваюць, што ў нас робіцца нешта неймавернае, нешта незразумелае. Яны да гэтага ідуць вельмі паступова. Так? Заходняя цывілізацыя наогуле больш гарадская. А мы выстрелілі вось, ну, напрыклад, з 50-х і пераходзім у такіх станах, з такіх цывілізацыйных рэчаў, Беларусь прыгае і выбудовывае свой шлях, што ім... і зараз мы, я ўпэўнены, мы апераджаем заходнюю цывілізацыю вось на тым шляху інфармацыйнага, інфармацыйнай, камунікацыйнай і сацыяльнай перабудовы, якую яны сабе, якую прачувалі, але яшчэ не малявалі. І таму яны не разумеюць, як беларусы вось на гэта вось выходзяць.
Геннадзь, вы з таго, што вы фармулюеце, можна зрабіць выснову, што гэтыя рэвалюцыйныя гарызантальныя працэсы ідуць у чатырох плашчынях: нацыянальнай, сацыяльнай, грамадзянскай і палітычнай. Мяне цікавіць нацыянальны аспект таго, што цяпер адбываецца. Відавочна, што людзі раптам пачалі ганарыцца тым, што яны беларусы. Як вы лічыце, беларуская мова, беларускія сімвалы, беларуская гісторыя і культура сталі бліжэй людзям цяпер? І якую перспектыву ў беларушчыне можна прадказаць, сыходзячы з падзеяў апошняга году? Ну, карацей кажучы, будучая Беларусь будзе больш беларускай, такой самай ці менш беларускай?
Безумоўна, безумоўна. Беларусь будзе беларускай. Але... Тут трэба разумець, што Беларусь, ну, кожная краіна ўнікальная, так, але Беларусь будзе, як мне падаецца, вельмі некласічнай. Пройдзе вельмі некласічны шлях пабудовы грамадства. У нас так і было насамрэч, так? Мы ўсе ведаем і памятаем, што па першасці ў СССР было 4 дзяржаўных языка, так? Мы ўсе ведаем, што насамрэч Беларусь поліканфесіянальная страна, краіна. Мала хто ведае, але Беларусь і мае вельмі моцны такі язычніцкі пласт, які вось гэты і накрывае шмат што з канфесіянальных рэчаў. І ўсё гэта бурліла. Жыло доўгі час пад цягам іншаземных адміністрацый. Я да чаго? Ось адно са словаў, якое для мяне вельмі добра фіксуе адметнасць беларускай культуры, беларускай нацыі, так? Гэта памяркоўнасць. Я намагаюся заўсёды казаць, што пераклад слова памяркоўнасць як талерантны, ну, гэта не працуе ад слова зусім. Памяркоўны гэта ну, чыста лінгвістычна, гэта ад глагола меркаваць, дзе слова меркаваць, так? Гэта, што значыць меркаваць? Меркаваць гэта выпрацоўваць сваё меркаванне, мненне, так? Таму беларусы не тое, што вагаюцца. Беларусы могуць узяць паузу, падумаць. Іх вось гэтыя радыкальныя нейкія рэчы, ну, не па душы. Але калі вось нейкае меркаванне выпрацавана, збіць з гэтага шляху ўжо даволі цяжка. Вось я да чаго? Калі зараз думаць, што новая Беларусь будзе нацыяналістычнай ці монанацыяналістычнай, гэта не вельмі добрая ідэя. Ось за гэтыя стагоддзі, якія побач жылі, Беларус, паляк, літовец, украінец, рускі, так? Калі побач жылі і пратэстант, і каталік, і праваслаўны, шмат яўрэяў, так? Дзесьці былі мусульмане. І мы заўсёды жылі паважаючы адзін аднаго. Ось адкуль тая памяркоўнасць? Перш чым нешта сказаць, думай, ну ты зачэпіш каго? Сябра, суседа. Таму ось гэтая такая асцярожнасць, павага да іншага, павага да таго, хто размаўляе на другой мове, хто моліцца ім, таму ж самаму Богу, але па-іншаму, так? Ось гэта парушаць нельга. І таму я думаю, што Беларусь безумоўна будзе беларускай. І пад бел-чырвона-белым сцягам, і пад пагоняй. Але вось зламаць усё і перабудаваць зараз адразу, гэта не знойдзе водгуку. Беларусь мае быць беларускай і будаваць яе павінны ўсе беларусы. Вось у чым мне падаецца памылка, ну прабачце, я ўсё роўна так скажу, старой апазіцыі і прэзідэнта. Яны ўзялі на сябе функцыі галоўных суб'ектаў. Так? Сказалі, мы ведаем, як трэба. Трэба будаваць так, так, так і так. І адзін казаў, і другі казалі. Не. Калі раней такая гэта вертыкальная мадэль. Калі раней нехта мог сказаць, рабіце так, я сказаў, пайшла інфармацыя, ці рабіце, як мы ведаем, не зараз, не і тады не спрацавала, і зараз не спрацуе. Зараз Беларусь ўжо выбудоўваецца знізу. І вось гэта вельмі такі будзе складаны працэс. Я не ведаю, наколькі павольны, з якіх ён складнікаў, учыннікаў будзе будавацца, але тое, што адбылося, безумоўна выводзіць на першае месца і нацыянальныя сімвалы, і нацыянальную мову, і нацыянальную гісторыю. І тут трэба вельмі, хай будзе памяркоўна, так, вельмі ад людзей ісці, каб даваць інфармацыю, даваць меркаванне, даваць абгрунтаванне, але каб людзі будавалі самі. Гэта прынцыповая рэч.
Давайте пагуляемся ў фармулёўкі, Геннадзь. У 2020 годзе шмат хто выказаўся на тэму эвалюцыі беларускай нацыі. Казалі і пісалі, што яна закончыла фармаванне, што яна дафармавалася, дафармоўваецца, уступіла ў фінальную стадыю развіцця, хтось назваў адраджэннем беларускай нацыі. На ваш погляд, сацыёляга, ці існуе сёння беларуская нацыя? І ці існавала яна 10, 20 або 30 гадоў таму? У чым адрозненне паміж тым і цяпер?
Безумоўна, беларусы былі, ёсць і будуць, так? І яны былі і раней за БНР, і раней за БССР, і гэтак далей. Іншая справа, то ось я кажу, для мяне 20-й год – это год фазавага пераходу. І мы выходзім на абсалютна новы ўзровень і самаасэнсавання, новы ўзровень ідэнтычнасці. Просто разумеце, ось да 20-го году тыя сэнсы, якія і звонку, і зверху укладаліся ў нацыянальны дыскурс, так, яны малявалі беларусаў такой даволі віктымнай нацыі. І тое не там ахвярамі былі, так, і гэта не атрымалася, і не як, ну, ось, былі, але увесь час пад ярмом. І вось вывучыліся там нешта так, ось толькі не так. А што атрымалася ў 20-м годзе? Пераасэнсаванне на такім эмацыйным узроўні, на такім усеагульным ахопе, не на 100%, конечно, але на 100% ніколі нічога не бывае. І гэта перавернула увесь той досвід, які быў да таго, і перабудавала, кажам, імідж беларусаў. Калі раней, ну, беларус, гаротны мужык, так, гэтак далей, то зараз беларусам быць гэта вялікі гонар. Таму я б казаў пра выхад нацыянальнай свядомасці на новы ўзровень і перабудову нацыянальнага на, ну, калі хочаце, нават на субстанцыянальным узроўні. І не толькі для сябе. Я вось гэта, ну, гэта трэба яшчэ меркаваць з суседнімі калегамі размаўляць, як яны нас бачаць. Я ўсё ж такі падазраю, што мы зараз, і гэта вельмі цяжка, гэта, на жаль, такі доўгі, рэальна пакутлівы шлях, так? Але мне падаецца, што вось з пункту гледжання нацыя дыцеі, так? Сцвярджэння нацыі, мы зараз прабіваем шлях не толькі для сябе.
Тады ў мяне яшчэ апошняе пытанне да вас. Гарызантальная рэвалюцыя і новае грамадства, якое ўзнікае ў яе выніку, Ну, повинна непазбежна с пункту гледжання навукі і гістарычнай практыкі прывесці да дэканструкцыі вертыкальнай сістэмы, это значыць наяўнага палітычнага рэжыму. Я не буду пытацца ў вас, калі гэта адбудзецца, бо сёння ёсць яшчэ вонкавыя фактары, якія могуць прыспешыць або запаволіць гэты працэс. Але з пункту гледжання навукі, як доўга могуць суіснаваць дзве такія чужародныя сілы? Новая гарызанталь и старая вертикаль?
Ну, это сапраўды вельмі цяжкае пытанне, таму што тут вельмі шмат чыннікаў, якія не вельмі ад нас залежаць, так? Але што можна сказаць дакладна, гэта тое, што вось гістарычная дынаміка, так? Сацыяльная дынаміка, яна безумоўна на баку гарызанталі. І тое, што гарызанталі з'явілася, гэта вынік, ну, развіцця, за якое цягнулася 10-годдзямі. І ў прынцыпе, ну, вертыкаль у той, у тых акалічнасцях, якія складваюцца зараз, яна не жыццяздольная. У вугле тут такая цікавая рэч. Яна была здольная быць, напэўна, так доўга, толькі таму, што беларусы як нацыя чакалі. У мяне неяк была думка, і яна мяне не адпускае, што беларусы гэта ўвогуле не індустрыяльная нацыя. Гэта нацыя постмадэрнісцкая. Так? Мадэрны гэта карэлят з індустрыяльным грамадствам. Беларусы, вось пра тое, што мы размаўлялі раней, так, калі ўнутрана, гэта такая даволі дыверсіфікаванае грамадства было, калі шмат канфесійнае, шмат нацыянальнае, але гэта была повязь. Гэта былі людзі пры ўсёй сваёй адрознасці і спецыфічнасці, якіх яднала Беларусь, якіх яднала земля. І ўсё роўна гэта было сеціва. Так? І наўпрост вось зараз, калі з'явілася арганізацыйная такая камунікацыйная падстава, якая магла, я маю на ўвазі вось лічбафікацыю сеціва, якая змагла вось гэтаму постмадэрнізму беларусаў даць інструмент і зрабіць повязь паміж вельмі рознымі беларусамі, што ў самой Беларусі, што ў замежжы, знітаваць нас усіх і з'яднаць перад ліцом, перад вызавам экзістэнцыянальным, так, што было, які зрабіў каїд, якія зрабілі вось той гвалт, што быў жнівні, зрабіць такую повязь беларусаў, так у нас усіх зляпіць і падняць, і паказаць нам самім, хто мы, і ўсяму сусвету, хто мы, што мы знітаваліся і з усім сусветам. Таму гарызанталь, ну, яна ёсць. Пакуль, ось, менавіта цяпер, зараз, так, цяжка з ёй што-то зрабіць. Але нават на крок, наперад, ну, ёй нема месца. Ёй проста нема месца.
Дякую, Геннадзь. Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». На сувязі з Прагай быў сацыёляг, былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзь Коршанаў. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ не падпісаны.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю. Незаконныя спробы арганізатараў.